gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2016-njy ýylyň 21-nji noýabry, hepdeniň düşenbe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz. Ozuly bilen günün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Kabulda Saymet Sidin içinde canın denesin hücumçilerin biri özün partlattı. Resmiler vakada ağzından 27 adamın ölündüğünü aydarlar. Polisi vakada başka da 35 adamın yaralanındığını məlim etdi. Taliban hücumu özünün daxılının yokluğunu aytdı. Türkmenistanın Birleşen Milletler Kurumasının adam kıynılmağına karşı komitetine beryan hasabatına qabatlap, adam hukuklarını koruyucu toporlar 21-22 noyabr aralığında Jenevada geçen maslahata özlerinin alternatif hasabatını hüdürlediler. Adam hukukları boyunca halkara hizmettaşlık ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiyatifisi kurumalarının tayarlan bilelikdeki hasabatında adam kıynamalarına karşı konvensiyasının Türkmenistan'daki berca edilisi bilen bağlılıktaki meseleleri gozgalyar. Türkmenistan adam kıynılmağına ve beylikki yovuz gazaplı darışmalara kemsizici çemeleşmelere ya da cezalara karşı konvensiyanı tasdiklan yurt hükmünde bu komiteta izizirli hasabat vermeli. Ol konvensiyanı 1999-njy ýylda kabul edenden soňra ilkinji sapar 2011-njy ýylda hasabat beripdi. Media azatlygyna gözegçiligi diýen serhetsiz reportýorlar guramasy Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa edilen dowamly hüjümleri we basyşlary ýazgaryp beýanat ýaýratdy. Düýbe Parijde yerleşen guramanyň 21-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda 67 ýaşly Sultan Açylowanyň 25-nji oktýabrda Süwda merkeziniň daşyndaky nowatlary surata aýlan pursaty, polisiýa we dukanyň dolandyrjy tarapyndan basysyň edilendigine ünsi çekýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň media azatlygy indeksinde Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdirildi. Ukrainada azatlyk we mertebe güni bellenilýär. Bugün 2013-nji ýylda ozalky prezident Viktor Yanukowiçiň çetleşmegine getiren Euromaydan protestleriniň ýyl dönümi ýatlanýar. Hökümet resmileri, maydan protestlerine katnaşyjylar ve adaty raýatlar 21-nji noýabrda Kiýewde geçirilen ýürüýte çäherlere katnaşarlar. Şeýledi bugün protestleriň dowamında hökümet güýçleri bilen çaknaşyklaryň dowamında hilak bolan demonstrantlaryň hatyrasyna nepis ýüzlük monumentine gül desteleri goýulýar. 2013-nji ýylda Yanukowiç Kiýewiň Ýewropa bileleşigi bilen assosiasiýa şertnamasyny baglaşmajakdygyny ygylan etmeginden soňra Euromaydan hereketi başlanypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda häkimetden çetleşdirilenden soňra Russiýaga gaçdy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin dünýäniň nebit öndürjüleri bilen nebitiň öýrümçiligini azaltmak we bahalaryny artdyrmak ugrunda ylalysy gelinmeginiň ähtimaldygyny aýtdy. Nebiti eksport edýän ýurtlaryň guramasyna, ýagny APK agda döwletler sorsandy Russiýa 30-njy noýabrda Wienada duşuşýarlar. Sentýabrda APEK agdalary nebitiň öýrümçiligini azaltmak boýunça dislapky ylalysy gelipdiler. Ýatlatlyk nebitiň bahasy 2014-nji ýylyň ortalaryndan bäri 60% dagy pesäge çykdy. Dünýäniň iň uly energiýa eksportýory Russiýa nebitiň bahasynyň pesilmeginden we özüniň Ukrainadaky hereketleri sebäpli girdilen halkara sanksiýalaryndan ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Amerikanın prezidenti Barack Obama, Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Aziya-Yuş Okean iqtisadi xizmetdaşlyk, ýagny APEC gurumasynyň Peruda maslahatynyň çaýynda duşuşyp, Siriýa we Ukraina barada gurulýar diýip akta maglumat berýär. İki prezidentin arasındaki söhbetdeşligiň 4 minut töwereği dowam edendigi aýdylýar. Maglumatora Obama Amerikanın devlet sekretari bilen Rusiyanın daşary işleri ministrinin Siriýadaky gazaplalygy aradan ayırmak boyunca beýleki devletler bilen işleşmegini dowam etdirmeklerine çağırıpdyr.